Νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε. Η κυρία Δέσποινα λοιπόν Κανελή θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Είναι η διευθύντρια του Μουσείου Άλατος Μεσολογγίου. Να την καλωσορίσω, να της ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το μουσείο μας στο κοινό της Κρήτης.
Ναι, νομίζω πως αξίζει τον κόπο. Εμείς εντυπωσιαστήκαμε, μικροί και μεγάλοι, γιατί να σας πω πως επισκεφθήκαμε το μουσείο οικογενειακώς, οπότε και οι κόρες μου εντυπωσιάστηκαν από τα εκθέματα, αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι, δεν το γνωρίζαμε. Στην απέραντη λοιπόν λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου έχετε στήσει, εσείς έχετε δημιουργήσει ένα θησαυρό, θα το πω.
Ήταν και το αλάτι λευκός θησαυρός
στο παρελθόν. Ναι, ναι,
οπότε
ναι, ναι.
Του άξιζε μία βιτρίνα.
Έτσι
όλα τα ό,τι αξίζει από το παρελθόν το βάζουμε σε βιτρίνες και το βλέπουμε μέσα σε μουσεία.
Mm-hmm.
Όσο παραπάνω όταν αυτή η αξία είναι διαχρονική και όταν συνεχίζει να έχει αυτή την αξία, ναι, του αξίζει ένα μουσείο και πράγματι το ιδρύσαμε.
Πότε δημιουργήθηκε, κυρία Κανελή, και ήταν ποιανού ιδέα όλο αυτό?
Έχει 4 χρόνια που λειτουργεί. Mm-hmm. Το 2000, μάλλον πηγαίνουμε στο 5 τώρα.
Mm-hmm.
Το 2000 δημιουργήθηκε το μουσείο. Η αρχική ιδέα είχε ξεκινήσει από το Ιστορικό Μουσείο της Διεξόδου, που είναι ένα μουσείο με 25 ετή δράση μέσα στον χώρο του Μεσολογγίου, μέσα στον αστικό ιστό. Έχει σκέπη του μία βιβλιοθήκη, έναν ξενονατέχνης, και συνεχώς παράγει πολιτιστικό προϊόν για την περιοχή όχι μόνο του Μεσολογγίου αλλά όλη την Δυτική Ελλάδα.
Mm-hmm.
Εκεί λοιπόν πριν το 2010 είχε γίνει μια πολύ μεγάλη έκθεση με τεράστια επιτυχία.
Mm-hmm.
Σε σχέση με το αλάτι, την ονομάζομαι μάλιστα Αλάτι ο Λευκός Θησαυρός, και έτσι μας μπήκε η ιδέα, το μικρόβιο,
mm-hmm.
να δημιουργηθεί ένα μουσείο έτσι ώστε να παραμείνει μόνιμα η γνώση μας εντυχισμένη σε κάποιον χώρο.
Ναι, σωστά.
Κάπως έτσι ξεκίνησε.
Σωστά, κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Τα δεδομένα βέβαια τότε ήταν διαφορετικά, έτσι, σε σχέση με σήμερα.
Ναι, βέβαια. Γιατί καταρχήν για την έρευνα για το Μουσείο Άλατος ασχοληθήκαμε 3 χρόνια. Ήταν μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε βιβλιογραφία εκτεταμένη, και έτσι αναγκαστήκαμε να μελετήσουμε οτιδήποτε σχετίζεται με το αλάτι μέσα από το πρίσμα διαφορετικών επιστημών.
Mm-hmm.
Μας πήρε πολύ χρόνο γιατί δεν είμαστε ούτε χημικοί, ούτε χημικοί μηχανικοί, ούτε ιστορικοί, ούτε γλωσσολόγοι. Έπρεπε να μελετήσουμε πολύ καλά όμως.
Χρειάζεται λοιπόν να κάνετε έρευνα και εσείς οι ίδιοι.
Βέβαια.
Mm-hmm.
Υπήρχε βιβλιογραφία στο εξωτερικό, δεν υπήρχε κάτι πολύ σημαντικό στην Ελλάδα ακόμα, και βοήθησε πάρα πολύ ότι ο Νίκος Κορδός, ο ιδρυτής της Διεξόδου και ο ιδρυτής φυσικά του παιδιού της Διεξόδου, του Μουσείου Άλατος, είχε στενή επαφή με το αλάτι. Γιατί το αλάτι είναι εγγενές στην πόλη του Μεσολογγίου, έτσι. Οποιουσδήποτε Μεσολογγίτης έχει άμεση σχέση με το αλάτι,
με τις
ιστορίες του, με τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει.
Mm-hmm.
Παίζανε μέσα στις αλικές, δούλευαν οι άνθρωποι, κουβαλούσαν τα παιδιά νερό για αυτούς που δούλευαν.
Οπότε είχαν αυτή την καθημερινή επαφή με το αλάτι, θα μου πείτε. Πόσες αλικές λειτουργούσαν τότε στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και πόσες σήμερα?
Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου υπάρχει μια διακύμανση σε σχέση με τον αριθμό. Ο βασικός αριθμός είναι 2.
2.
Υπήρχαν και άλλες κατά περιόδους, αλλά γνωρίζουμε ότι από το 1821, για παράδειγμα, όταν είχε έρθει ο Λόρδος Βίρονας στο Μεσολόγγιο, είχε φέρει ένα προσωπικό δάνειο.
Mm-hmm.
Έχουμε ανακαλύψει μια επιστολή που υπογράφεται από τον Μαυροκορδάτο και εγγυάται την αποπληρωμή του προσωπικού δανείου του Λόρδου Βίρονα με τα έσοδα των 2 αλικών που υπήρχαν τότε στο Μεσολόγγιο, που σημαίνει ότι σίγουρα το 1821 υπήρχαν 2, όπως και τώρα. Σας λέω ότι ενδιάμεσα υπήρξαν και άλλες οι οποίες έσβησαν, λειτουργήσαν για λίγο, δεν βόλεψε η παραγωγή τους και έτσι σταμάτησαν.
Mm-hmm.
Πολύ σύντομα. Κρατάμε δηλαδή τον αριθμό 2.
Ναι, τον αριθμό 2. Πρόκειται για ένα θεματικό μουσείο, σωστά. Το Μουσείο Άλατος είναι ένα θεματικό μουσείο, έτσι.
Ναι,
όπου επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει τι. Για πείτε μας, τι θα δει κάποιος ερχόμενος στο Μουσείο Άλατος Μεσολογγίου.
Θα δει τα πάντα για το αλάτι. Από τη στιγμή που γεννήθηκε στο πλανήτη μας και όλες τις επιδράσεις στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Γιατί ήταν τόσο μα τόσο σημαντικό στο παρελθόν. Που δεν μπορούσε να μην περάσει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Λειτουργήσε σαν νόμισμα, υπάρχει σε μία, θα σας πω για τις χρήσεις του μόνο. Mm-hmm. Είναι 14.000 οι χρήσεις του. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε.
Εντυπωσιαστήκαμε από την ξενάγηση που μας κάνατε, έχω να σας πω. Ναι, αλλά τι μας είπατε, βρίσκουμε ακόμη και στα υφάσματα, στα υφαντά, έτσι.
Ναι, ακόμη και στα υφάσματα, γιατί είναι σταθεροποίητης χρώματος. Το χλωριούχο νάτριο, για να το πούμε με τα στοιχεία του, έχει άπειρες χρήσεις. Άπειρες. Mm-hmm. Δηλαδή το 14.000 αγγίζει το άπειρο, δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου να αρχίσουμε να λέμε διαφορετικά αντικείμενα μέσα στο οποίο υπάρχει. Το ξέρουμε όλοι σαν ενισχυτικό γεύσης, έτσι, ότι οτιδήποτε και να φάμε έχει αλάτι. Mm-hmm. Ας πούμε το ότι υπάρχει μέσα στα απορρυπαντικά, στα καθαριστικά, στα καλλιντικά μας. Δεν το χωράει το μυαλό μας ότι εκείνη την ώρα που θα βάλουμε χλωρίνη, θα χρησιμοποιήσουμε χλωρίνη για πολυματικούς λόγους, ότι βάζουμε και αλάτι.
Ναι. Άρα λοιπόν έχει μια άμεση σχέση με την οικονομία, με την υγεία, με τη γεωργία, με το περιβάλλον,
ναι,
έτσι.
Ναι. Εσείς το ζήσατε.
Ναι.
Θα πρέπει να μιλάμε 20 λεπτά και αν κάποιος έχει και κάποιες απορίες και θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, νομίζω ότι θα χαθεί μέσα στον χώρο του μουσείου.
Ναι, πραγματικά. Αυτό που λέτε ισχύει. Το αλάτι λοιπόν, ένας θησαυρός από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
Ναι, ήταν ένας θησαυρός. Είχε αποκτήσει τεράστια αξία κάποια στιγμή, γιατί η παραγωγή του ήταν πολύ μικρή, αλλά οι ανάγκες της ανθρωπότητας τεράστια, mm-hmm. με αποτέλεσμα να λειτουργήσει ακόμη και ως νόμισμα. Έτσι, σε νομισματικά μουσεία, κάποιος σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, μπορεί κάποιος να δει αλατένιο νόμισμα. Και μάλιστα θεωρούσαν ότι είναι και καλύτερο από τα μεταλλικά, διότι ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να ανακαλύψουν αν είναι κύβδηλο ή όχι. Το έβαζαν στη γλώσσα τους οι άνθρωποι και ήξεραν αν είναι.
Ναι, σωστά, σωστά.
Ή όχι.
Ένα πολύ ωραίο έτσι σημείο του μουσείου είναι και εκείνο το σημείο που ουσιαστικά γίνεται που υπάρχουν οι αλατιέρες, γίνεται η έκθεση με αλατιέρες πολύ πολύ παλιές.
Ναι.
Δεν ξέρω που τις ανακαλύψατε αυτές.
Τώρα αν με ρωτάτε θα σας πω ότι δεν ξέρω και ούτε κι εγώ, διότι ναι. μας έχει γίνει από τότε που είχε γίνει εκείνη η έκθεση στην Διέξοδο, είχαμε σκεφτεί, μάλλον θα πάρω λίγο ακόμη πιο πίσω, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο, έχουμε
να βεβαίως, το βεβαίως, ναι.
Λοιπόν, όταν είχαμε ξεκινήσει, όταν είχαμε συγκεντρώσει το γνωστικό υλικό, ας πούμε, της έκθεσης στο παρελθόν, υπήρχε μια τεράστια δυσκολία, ότι ναι μεν μαζεύεις πολύ υλικό πληροφοριακό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μία έκθεση σε μουσείο που να αναφέρεις τις γνώσεις σου. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, αυτό θα το κάνεις βιβλίο.
Mm-hmm.
Έπρεπε να βρούμε λοιπόν ένα ελκτικό εποπτικό υλικό που να συμπληρώνει όλα αυτά τα οποία είχαμε μάθει.
Mm-hmm.
Ένα από αυτά λοιπόν που κάναμε, που χρησιμοποιήσαμε στον έκθεμα, ήταν οι αλατιέρες που είχαμε εμείς στο σπίτι, που δανειστήκαμε από φίλους, που πήγαμε και αγοράσαμε από κάποια καταστήματα της περιοχής.
Κάποιοι χρονολογούνται όμως και από το 1800, διάβαζα στο ενημερωτικό σας φυλάδι. Είναι πολύ παλιές.
Σωστά. Στην πορεία των πραγμάτων από τότε, έχοντας τον νου μας ότι θα ιδρύσουμε το μουσείο, δεν υπάρχει διαφορετική πόλη, διαφορετικό χωριό, διαφορετική χώρα στο εξωτερικό που να μην έχουμε πάει, ειδικά για να μαζέψουμε λατιέρες.
Όπως μαζεύουν τα μαγνητάκια κάποιοι και τα βάζουν στο ψυγείο από τις επισκέψεις τους σε διάφορες χώρες, εσείς κάνετε συλλογή από αλατιέρες.
Ακριβώς, και έχουμε μεταδώσει και αυτήν την μανία και σε φίλους.
Mm-hmm.
Δεν μας φέρνουν άλλα δώρα, δεν χρειάζεται να μας φέρνουν ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι κρασί, μας φέρνουν αλατιέρες.
Οπότε έτσι έχει εμπλουτιστεί και η συλλογή σας.
Ναι. Και έτσι όπως το λέτε πηγαίνουν πολύ παλιά, μας έχουν πει κάποιοι για κάποιες αλατιέρες, αλλά δεν είναι τεκμηριωμένο, ότι είναι ακόμη παλιότερες, ότι έχουμε αλατιέρα και το 1400 δεν το... Δεν είμαστε σίγουροι γιατί χρειαζόμαστε μια πιο κέρια τεκμηρίωση και έτσι δεν το αναφέρουμε και πολύ.
Να πούμε όμως ότι κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει και από κοντά τη διαδικασία καλλιέργειας και παραγωγής αλατιού. Έτσι, υπάρχουν και παλιά μηχανήματα που από ό,τι θυμάμαι υπήρχαν και στον εξωτερικό χώρο του μουσείου που εμείς κάναμε τη βόλτα μας.
Ναι, η αλική είναι ενεργή.
Ενεργή, ναι.
Ενεργής. Και μπορεί κάποιος να δει τα μηχανήματα γιατί πράγματι τα χρησιμοποιούν. Έχουμε και ντοκιμαντέρ μέσα στο χώρο του μουσείου που κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει πως γινόταν στο παρελθόν η συγκομιδή.
Και με τα λιγοστά μέσα που είχαν τότε να πούμε, γιατί εντάξει όλο αυτό εξελίχθηκε στη συνέχεια, αλλά τότε οι άνθρωποι είχαν λιγοστά μέσα.
Σωστά,
και παρόλα αυτά έκαναν σπουδαία δουλειά.
Έτσι είναι όπως το, όπως το αναφέρεται.
Ναι.
Ξέρετε τι θέλω να πούμε, πριν κλείσουμε.
Βέβαια, πείτε μου.
Θέλω να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το μουσείο μας. Το μουσείο έχει πάρει το βραβείο Πορτιμάο από τα βραβεία Έμια, από το European Museum Forum. Βρίσκεται στη σκέπη του Συμβουλίου της Ευρώπης και διενεργείται ένας διαγωνισμός κάθε χρόνο, όπου φτάνουν στη τελική φάση μετά από κριτική επιτροπή που περνάει incognito κάποια σημαντικά μουσεία της Ευρώπης.
Ναι.
Εμείς λοιπόν για το 2024 ήμασταν εμείς από την Ελλάδα και το Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων. Έχει σημασία όμως να σας πω και με ποιον άλλο τρόπο συνδεόμαστε με την Κρήτη. Ότι αυτός που μας ανακάλυψε και μας είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό ήταν ο Γιάννης ο Μαρκάκης, που είναι από την Κρήτη και έχει το Μουσείο Λιχνοστάτη.
Α, μάλιστα. Ναι. Το γνωρίζω. Έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές μαζί στο παρελθόν, βέβαια.
Ήθελα να μην το ξεχάσουμε αυτό, να μην φύγουμε.
Οπότε υπάρχει μια σύνδεση με την Κρήτη. Είδατε, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Ναι. Και μάλιστα γιορτάζει και σήμερα, θα το ευχηθούμε να από μακριά χρόνια.
Να του στείλουμε τις ευχές μας. Ναι, να είναι καλά. Να είναι καλά. Όπως έλεγα, όπως και λίγο πριν, είναι και το τοπίο, το οποίο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Είναι μαγεία η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Και να μας πείτε και 2-3 λόγια και για τα σπάνια πουλιά τα οποία ενδυμούν έτσι τον εξαιρετικό αυτό υδροβιότοπο. Θυμάμαι γύρω στα 7.500 μας είπατε φλαμίγκος κάνουν την εμφάνισή τους κάθε χρόνο. Είχαμε τη δυνατότητα να δούμε κιόλας αρκετά από αυτά κάνοντας τη βόλτα μας.
Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε ότι η λιμνοθάλασσα διαμορφώθηκε από τις προσχώσεις των ποταμών του Αχελό και του Ευήνου που επί χιλιετίες κατεβάζουν τις προσχώσεις, ό,τι κουβαλάνε από τα βουνά. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο ρηχός πυθμένας, που είναι μάλιστα άρχιλος πυλός, κατάλληλος δηλαδή για την παραγωγή αλατιού. Ωστόσο, αυτά τα ήρεμα και ρηχά νερά αποτελούν καταφύγιο για πάρα πολλά ψάρια που έρχονται εδώ να γεννήσουν.
Ναι.
Μοιραία λοιπόν θα έρθουν και πάρα πολλά πουλιά.
Σωστά.
Για να αναπαραχθούν, για να ξεκουραστούν την εποχή της μετανάστευσης και γιατί είναι πλούσια η περιοχή σε τροφή και για αυτά. Έτσι διαμορφώνεται ένας πλούσιος υδροβιότοπος, προστατεύεται από τις συνθήκες Natura και Ramsar, ένας από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη. Και έχει συμβεί και κάτι άλλο. Στο παρελθόν τα φλαμίγκο, τα φινικόπτερα στα ελληνικά, σταματούσαν, χρησιμοποιούσαν το Μεσολόγγιο στάση. Μάλλον τώρα έχει ανεβεί η θερμοκρασία τόσο που επιτρέπει στα φινικόπτερα να κατοικούν εδώ μόνιμα, αναπαράγονται εδώ και την άνοιξη βλέπει κάποιος νεογνά. Γκριζοπά, άσχημα πουλάκια, σαν το χυμόπαπο που λέγαμε, που γεννιούνται εδώ. Εδώ κατοικούν σίγουρα 290 διαφορετικά είδη πουλιών, όμως οι απικίες των ροδοπελεκάνων και των που κατοικούν εδώ, των τσικνιάδων, των φινικόπτερων, των φλαμίγκων, συνεχώς μεγενθύνονται.
Αυξάνονται.
Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα βλέπουμε εξωτικές εικόνες.
Ναι, πραγματικά. Και τι ωραίο αυτό που μας είπατε στην ξενάγηση που μας κάνατε, ότι το ροζ λέει χρώμα, τα φλαμίγκος το παίρνουν από πού?
Ναι, όταν μεγαλώνει η ελαττότητα του νερού πεθαίνουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που δεν την αντέχουν, δεν μπορούν να ζήσουν μέσα στο αλάτι. Το αλάτι είναι και μικροβιοκτών, ως και μικροβιοκτών. Υπάρχει λοιπόν ένα μικροφύκι το οποίο προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτήν την αλατότητα και παράγει έντονα αντιοξειδωτικά όπως το β' καροτένιο. Το β' καροτένιο είναι μια ουσία που έχει το χρώμα του καρότου. Mm-hmm. Αυτό το σωμόν, το προς το πορτοκαλί. Λοιπόν, αυξάνεται ο πληθυσμός αυτού του φύκιου, ας πούμε. Έρχεται μετά μια γαριδούλα με μέγεθος εξαιρετικά μικρό, έτσι δεν είναι σαν αυτή που τρώμε, απλώς ανήκει στο είδος της γαρίδας.
Μας είπατε το μισό νύχι μας, ας πούμε.
Το μισό από το μικρό ναι, νυχάκι
ενός μικρό
παιδιού.
Νυχάκι. Ναι. Τόσο μικρούλα είναι αυτή η γαριδούλα.
Τόσο μικρούλα και μάλιστα χωρίς το σκληρό το κέλυφος.
Mm-hmm. Η οποία έχει φάει το φύκι.
Τρώει το φύκι. Βάφεται και αυτή η ροζ, δεν έχει καημένη να φάει τίποτα.
Έτσι. Και μετά τη γαριδούλα ποιος την τρώει.
Και μετά έρχονται τα φλαμίγκο.
Έτσι, ωραία.
Τα οποία γεννιούνται σαν το σχημόπα που είπαμε γκρίζα, ενηλικιώνονται και λευκαίνουν και με τη συνεχή κατανάλωση αυτές τις γαριδούλες για 2-3 χρόνια βάφονται σταδιακά ροζ.
Αποκτούν αυτό το χρώμα. Τι ωραία. Τι όμορφη ιστορία. Η οποία είναι πέρα για πέρα αληθινή, βέβαια. Έτσι. Αυτή είναι η εξέλιξη.
Ναι.
Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο.
Ναι.
Εγώ τι να ευχηθώ σε εσάς. Να ευχηθώ να είσαστε γεροί. Να ευχηθώ να είσαστε έτσι πάντα το ίδιο δημιουργικοί. Και αυτό το μουσείο να στηριχθεί βεβαίως και από την πολιτεία. Νομίζω οι τοπικοί άρχοντες το στηρίζουν, έτσι, και υποστηρίζουν αυτή σας την προσπάθεια, κυρία Κανελή, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι όλοι οι κάτοικοι του Μεσολογγίου είναι δίπλα μας.
Ναι. Το έχει ανάγκη η περιοχή άλλωστε. Ναι. Είναι και ένας τουριστικός πόλος έλξης. Είπαμε πως το αλάτι είναι συνυφασμένο, να το πούμε έτσι, με το Μεσολόγγι. Οπότε θεωρώ πως πραγματικά αξίζει τον κόπο αυτή σας η προσπάθεια να έχει διάρκεια μέσα στα χρόνια.
Να σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω και για άλλο ένα βραβείο που πήραμε πριν τα Χριστούγεννα, mm-hmm. που είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας. Η Ακαδημία Αθηνών μας βράβευσε για την διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς. Και έτσι ο Νίκος ο Κορδώσης είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει 2 βραβεία από την Ακαδημία Αθηνών, δεν ξέρω αν υπάρχει και δεύτερος, και τα 2 για τα 2 διαφορετικά του μουσεία.
Ναι. Να είναι καλά. Να είναι καλά, αυτό εύχομαι εγώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σας έτσι παρουσία, έστω και τηλεφωνικά, στην εκπομπή μας. Καλή χρονιά να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα.
Έτσι όπως το λέτε, με υγεία και χαρά, ευτυχία, δημιουργία. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας.
Ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Να είστε καλά, κυρία Κανελή, σας ευχαριστώ και πάλι.
Ευχαριστώ θερμά μέσα από τη καρδιά μου. Ήταν μεγάλη μας τιμή.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.